muligheter med Gud. Husker du det? Det bare muligheter med Gud. Du vet det vi holder på å snakke om når vi har undervisning på Philadelphia, det disippelgjøring vi snakker om. Vi ikke kristne. Ikke vi kristne? Kristne, det var i Antiokia de første ble kalt kristne. Og det var de der ute som kalte disiplene for kristne. Vi troens folk som tror på Jesus, vi disipler av Jesus. Et amen på det. Vet du, nå skal ikke gjøre livet surt for deg med å si at vi ikke kaller oss kristne. De kaller oss kristne. Jeg kaller ikke meg selv kristen. Ja, og er ikke du det da, Spetter? Hvorfor ikke det? Er ikke du kristen du da? Jo, jeg håper det er det. Men som jeg sa sist gang, jeg en disippel. Jeg underveis. Jeg ingen feilfri. Jeg kan ikke påbro på meg at jeg så lik Kristus, sånn som de første kristne var der i Antiokia. For det var en grunn for hvorfor det ble kalt kristne der. Det var for at de gjorde det samme som Kristus gjorde. Det var at de så det her var det Kristus overalt. Ja, dette her tar litt tak i oss egentlig. For vi er vokst opp i en tradisjon og en kultur. Da du har kristne aviser, du har kristen TV, ingen av deler kan bli kristne. Og så kaller vi oss kristne, og så de som går med et kors på halsen, eller et halskjede med et kors, og så tenker jeg at ja, de kaller seg kristne også. Er det kristne? Nei, altså, vi skal ikke sånn, sette ting opp imot hverandre. Jeg vil bare at vi skal ha ting klart for oss. At det ikke alle som kaller seg kristne som kristne. Forstår du, var det bedre sagt på den måten? Og vi er ikke satt og dømmer noen. Men det er bare det vi observerer, det vi registrerer. Da. En person som kristen, han vil jeg kalle kristen fordi at han gjør det som Kristus gjorde. Halleluja. I dag skal jeg snakke om beskyttelse, om Guds beskyttelse. Og når jeg forberedte dette, og jeg har vært på ledkonferansen, pinsekonferansen inne på Lillestrøm noen dager, og jeg egentlig ganske fullpakket både i hovedet og i hjertet, så Herre, jeg ber om nåde og hjelp til å formidle det som du har lagt på mitt hjerte, sånn at det blir til nytte for folket. At det blir til legedom for disses kropp, oppmuntring for disses sjel, og liv i disses ånd, mat for disses ånd. Amen. Det vi holder på med, det er jo fundamentet, det holder vi på med hele tiden. Det er det vi troens folk holder på med. Det er de fire B-ene. De første kristne er vårt eksempel. De er vårt forbilde. Det var bønnen, det var læren, det var fellesskapet, og så var det bekjennelsen, eller nattverden som vi har hatt nå. Minnemåltid, det er bare vi beviser det. Bare, vi viser for andre, for den usynlige verden, og for Jesus at jeg vil tilhøre Jesus. Jeg er hans, og han er min. Ikke sant? Det holder vi på kontinuerlig, dag ut og dag inn i Philadelphia. Det kommer ikke noen sånn revolusjonerende greie at nå var det en god idé som kom fra en eller annen plass. Skjønner du? Vi holder på med å bygge Guds rike på de tingene her. Og så har vi den disippelskapstrekanten som jeg hadde opp sist gang. Det er jo vårt liv. Vi er kalt å være disipler, etterfølgere og troen. Vi er troens folk. Vi er etterfølgere av Jesus. Det er han som er vårt store forbilde. Hva som skjer når han blir vårt store forbilde? Det som skjer, det er at når han er førsteplassen i ditt liv, og ikke pastoren i Philadelphia, eller en annen TV-evangelist, eller en pastor i Asia, eller Afrika, eller hvor som helst. Fordi at vi mennesker, vi kan falle. Vi er ikke perfekt. Men han står til evig tid. Så vårt hovedfokus, det er Kristus Jesus, vår Herre. Det er evangeliet i bånd på denne trekanten. Evangeliet om Jesus. Ved hans blod, så er vi blitt gjort rein. Ved hans sår har vi blitt lekt. Som han er vi i denne verden. Han har gitt oss ånden som pant i vår hjerte. Han er den som hjelper oss og leder oss. Og de to sidene som går opp der, som heter praksis og erfaring, det ditt og mitt daglige liv med Jesus og med hverandre. Det praksisen, det vi praktiserer, det jo at vi ber til Gud og leiner i sammen med andre. Vi leser Bibelen og leiner og sammen med andre. Vi går til nattverd, vi lovsynger og tilber Gud. Vi gir til de fattige, vi gir tiden. Altså det er åndelige praksiser og som vi praktiserer i vårt liv, og som er en del av vårt disippelskap, vårt disippelliv, som en etterfølger av Jesus. Og når dette her, når fundamentet evangeliet, praksisen opp der, så gjør vi oss noen kraftige erfaringer med Jesus, ikke sant? Erfaringer om at vi blir døpt i den hellige ånd, vi kjenner vi kan få et kunnskapsord, nådegavene kommer i funksjon i våre liv, vi får en minnelse om at vi skal gi en sum penger til noen der. Altså det er jo erfaringer vi får ut av praksisen av å være sammen med Jesus, så får vi noen erfaringer med og en minnelse om at ånden kobler på, og vi er en disippel av Jesus. Og så kan vi også bli minnet på at du skal gå på besøk til noen der. Eller du skal gi et ord eller gi en hilsen til noen der. Ikke sant? Og så kan du bli minnet når du går på Rema 1000, sånn som jeg har blitt flere ganger, når jeg treffet dem med den kjøledisken akkurat på hjørnet der med krydderhyllet. Det er jo der jeg treffer dem. Og da spør jeg, hvordan har du det? Og da er den hellige ånd på meg en gang. Det er disippellivets praksis. I at når du blir mint og du ser noe, du møter noen, ja, vi har et åpen blitt, vi er hyggelige, vi er, og vi sier, hei, hvordan, fint å se deg, hvordan er det med deg og med dere? Og så sier jeg, nei, det var ikke så bra. Og da, en disippel, han går, snur ikke bare og går derifra da, og springer ut og sier, ha det bra, jeg fikk litt dårlig tid. Nei, en disippel, han stopper opp og så sier han, ja, hva er det, vil du, ja, så tømmer de seg ut, vet du. Forteller om hva som er skjedd og ting og tang. Og vi kjenner, vet du, smerten i vårt indre på at vi tar del i smerten. Det er et disippelliv, er å ta del i smerten til andre. Og når vi tar imot det, så spør jeg, der med krydderhullet der på Rema 1000, og da spør jeg, ja, kan jeg få lov å be for deg? For jeg har så tro på at denne praksisen med bønn, med håndspåleggelse, virker når vi gjør det. Og så spør jeg om, ja, gjerne be for meg. Og så tar jeg hånda fram. Og så, mener du nå her? Sier han, ja, det er ikke farlig. Og det går jo, så, ikke pasienter, men det går kunder på siden der. Sånn, men vi bryr oss ikke om det. Vi to står der, legger hånda på skuldra, og så ber jeg en stille bønn for han som han hører. Ikke så de andre, men som han hører. Og så velsigner han Jesus og så sier at jeg skal ta deg med i dagene fremover her. Sånn. Et disippelliv, det at vi tror på evangeliet som ligger i bånd. Vi praktiserer disse her praksisene, ikke bare for vår egen del. Vi gjør det for Gud, og så gjør vi det for hverandre. For en disippel, han får erfaringer med Gud. Og de erfaringene er dyrekjøpte for noen. Noen har vært gjennom ild og vann for å få noen dyrekjøpte, smertefulle erfaringer der. Men du, verden, så dyrebare de er når du har kommet igjennom prøvelsen og vanskeligheten. Det var litt introen her til det jeg skal snakke om. Jeg skal snakke om Guds beskyttelse i dag. Og jeg har fått 5 punkter på det. Går det greit? Ikke 3, men 5. Jeg skal prøve å gå litt fort. Så du som noterer kan gjøre det. Jeg håper det her blir tatt opp og at det blir lagt ut på nettsiden vår og på podcast, sånn at du kan høre det. For jeg håper at det her skal være praktisk hjelp for deg og for oss som disipler i vår hverdag. Ok? Ok, da går vi på det første da. Johannes 16:33, der sier Jesus, dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere... Ja, vi begynner fra starten av. Vi leser det sammen. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere... trengsler, ja. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden. Der har vi det, kjære venn. Fordi at Jesus har seiret over verden, så har vi fred. Og derfor at Jesus har vunnet seier, så er vi, lever vi en tilværelse av trengsel og vanskeligheter. Det er en del av livet. Bare omfavne det og godta det, kjære venn. Det er normalitet for en disippel av Jesus å ha prøvelser, vanskeligheter, umuligheter og tøffe ting. Men halleluja, vi har fred midt oppi alt det som er vanskelig. Hvorfor det? For at han har seiret overalt. Halleluja. Så vi lever i en seier. Men hvorfor skal vi ha problemer og vanskeligheter da? Jo, det er en del av livet, for vi lever i denne verden. Og verden er, Bibelen sier at denne verden ligger i det onde. Og vi er i her. Så det er ikke så unormalt at vi får noen killevinker, og vi får kjenne på smerte og det ene og det andre. Skal ikke ha noen håndsopprekning på om noen her har opplevd smerte i livet. Det har vi alle sammen. Men jeg skal snakke om Guds beskyttelse, men jeg måtte bare ta med dette verset her i starten, bare for å slå fast for alle, at vi lever et liv der vi er i verden, men ikke av verden. Første punkt, Guds beskyttelse, det er skjoldet. I Efeserne 6:16, der står det, «Hold alltid troens skjold høyt, med det kan dere slukke den ondes brennende piler.» Vet du, metaforen som Paulus bruker her, det er jo en romersk soldat og en romersk soldats utrustning. Og utrustningen til, vet du, det romerske imperiet, altså de strekte seg ut i nord og sør og øst og vest, for de var en enormt effektiv krigsmaskin. Så Paulus, han bruker metaforen i en soldat, og inne på ledene opp på konferansen så har vi hørt at vi er jo på menigheten, vi er jo på et krigsskip, og vi er alle sammen soldater i Guds hær. Men en av beskyttelsene som Gud har gitt oss, det er troens skjold. Og med troens skjold så kan vi slukke alle fiendens, den ondes, brennende piler som kommer imot oss. Og det er noe som vi alle sammen har opplevd. Brennende ting som kommer, altså det kommer innskytelser, det kommer plager, det kommer angrep, det kommer i sinnet vårt, det kommer på kroppen vår, det kommer et press i vår ånd. Vi kan noen gang kjenne at vi er inne i en bønnekamp, en åndskamp, og da kjenner vi det i vårt indre. Og det kan slå ut i vårt følelsesliv, og vi kjenner det der. Og så slår det ut i kroppen vår, for vi kjenner det i kroppen vår, for det er et sånt intenst trykk. Men det er ikke uten grunn at det heter troens skjold. Troen er noe som vi alle sammen har fått i gave fra Gud. Det står troens gave. Gud ga oss troen. Vi fikk høre budskap om Jesus. Vi trodde det som vi hørte. Vi fikk troens gave, og det har blitt et skjold for oss. Så får jeg at jeg har et svært sånt romersk skjold, sånn som du ser der. Det skjoldet der, det var bygd i tre. Og det var datidens moderne kryssfiner, så det var bygd enormt sterkt og bueformet for at det skulle være, de kunne bruke det både til som en sånn her, et skjold, så bare, ikke bare som de holdt oppe, men som de holdt nede sånn, og så satt de det kraftig i bakken, og så hadde du mye lettere å stå imot trykk med et buet skjold som står i bakken, enn med et rett skjold. Så det var gjennomtenkt hele veien hvordan de bygde disse skjoldene der. Og sånn vil jeg at vi skal tenke at troens skjold, vår tro, vi løfter skjoldet, som er vår tro, mot alle piler og angrep som kommer imot oss. Det troen er en av de tingene som vi bruker i den beskyttelsen. Jeg har en personlig... Kan jeg få lov å dele litt sånn personlige erfaringer her også? Ja, jeg gjør jo det hele tiden uten å spørre også. Men nå spurte jeg. Jeg hadde en veldig sterk opplevelse på dette her i bønn en gang. Og det var veldig, det var for noen år siden, det var et vanvittig trøkk, og det var ekstremt tøffe ting som skjedde. Og jeg var i bønn, og jeg, sammen med noen andre, og så fikk jeg bare et syn framfor meg. Jeg fikk bare, det var bare et syn som kom framfor meg i bønn der. Og det var et skjold. Det var at jeg stod der, og så hadde jeg et sånt lite rundt skjold. Og så et sånt type sånn vikingskjold. Har du sett det? Jeg hadde et sånt lite skjold som jeg holdt på der. Men det som skjedde, det var at da kom det liksom bare et lys ovenfra ned, og så skjedde det sånn som dere ungdommer har sett på sånn dataspill, at plutselig så blir det sånn stjerne og flamme og litt sånn greier, sånn, og så blir det lille skjoldet, det blir forvandlet til et stort skjold. Det var det som skjedde, jeg så i synet. Det lille skjoldet som jeg hadde ble omgjort til et stort skjold som jeg kunne skjule meg bak. Så alle pilene som kom imot, du kunne bare dukke ned sånn, og så, ba, 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 så hørte jeg bare, pip, 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 pip. Det kom på skjoldet. Så dette her med at Gud øker troen vår, så at troens skjold i oss kan være større, så vi kan stå imot. Oi, hva var det? Stå imot de angrepene som kommer der. Vi står beskyttet bak skjoldet. Så skjoldet har vi på ene hånda, og så har vi ildens, eller åndens sverd i det andre. Vi skal ikke ta det i dag, men jeg vil jo bare si fra. Første point er troens skjold. Vi holder troen vår høyt. Derfor så er det jo, henne øker vi troen vår. Hvor henne kan vi øke troen vår? Ordet er troens ord. Det øker troen i våre liv, troens ord. Og troens ord sammen, det også øker troen der. Yes, neste punkt er blodet. Jesu blod, det også en beskyttelse for oss. Og i 2. Mosebok 12:13, der står det med ut... Jeg har ikke det på veggen til dere, men jeg vil bare lese det for dere. Og der står det i 2. Mosebok 12:13, og det er jo Israelsfolket som har vært i slaveri 450 år i Egypt, og så sier Gud til Moses, hver familie, hver husstand skal slakte et lam, ta blodet fra lammet og stryker det på dørstolpene på tverrbjelken ved inngangsdøra til hvert hus. Da skal blodet være til skjold og vern, beskyttelse og vern, for hver familie. For når dødsengel går gjennom Egypt, så skal han gå forbi. Det står, blodet skal være til et tegn for dere på husene dere er. Når jeg ser blodet, skal jeg gå forbi dere. Plagen skal ikke komme over dere og ødelegge dere når jeg slår landet Egypt. Og i 1. Johannes 1:7, der står det, dersom vi vandrer i lyset slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd og urettferdighet, står det i en oversettelse også. Ved å være ren, så er vi beskyttet. Når Jesu blod har gjort oss ren, så er det en beskyttelse i seg selv. For det er urenhet som ødelegger og forderver livene våre. Vet du, kjøtt og fisk, det salter vi ned. Hvorfor? For at det skal få god smak? Nei. Vi salter det ned for at det skal bli beskyttet. Det skal bli beskyttet i denne forrottnelsen som starter kontinuerlig, eller som går kontinuerlig i denne verden som vi er i. Saltet beskytter fra forrottnelse. Jesu blod er en beskyttelse over vår kropp og sinn, og det er Jesu blod som renser oss fra synd og skam. Blodet beskytter oss også ved at det gjør oss rettferdige for Gud, og dermed en fordel i en urettferdig verden. Amen. Dere noterer det, det er kraftig undervisning her i dag. I andre, skal vi se, Kolosserne 2. Jeg har ikke det på veggen, men jeg vil bare ta det med. Kolosserne 2, 14-15, der står det. Og han slettet ut skyldbrevet som stod imot oss med bud. Det som vittnet imot oss tok han det bort ved at han naglet det til korset. Han avvæpnet makten og myndigheten og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Så Jesu blod renser fra synd og urettferdighet. Ikke det herlig? Du vet at ved Jesu blod så kan vi ha påske hver dag. Vi feirer jo påske. I år så kommer jo påske ganske midten på april. Men for oss troens folk så kan vi ha påske hver dag. Vi ber Jesu blod over vårt liv for at det skal være en forbigang. Påske betyr forbigang. Den onde skal gå forbi. Så det er nesten, altså, jeg kan ikke si at det gjelder hver dag, men som ofte så ber jeg Jesu blod over ungene mine, kona mi, ekteskapet, over menigheten og over familien, over folk som jeg blir mint på, så ber jeg, Herre, jeg bare proklamerer Jesu blod over dem til beskyttelse, sånn at det skal være påske i landet. Det skal være en forbigang. Fienden når han ser blodet, så skal han gå forbi. Så det er også en sånn oppmuntring. Som disipler så ber vi. Vi bruker de redskap og våpen og det beskyttende verket som vi har i blodet. Punkt nummer tre. Det er Guds beskyttelse i bønnen. Og du hendelser kan tenke at men bønn det er jo noe som vi gjør hele tiden. Altså vi puster inn, vi puster ut. Bønn er jo det åndelige åndedrettet. Altså vi puster inn. Det er bønnen i vårt liv. Men altså, bønnen kan også være veldig platt. Er det lov å si det sånn? Altså at du kan bare be en bønn for at du ber en bønn, og du tenker ikke over hva du ber, og det blir bare en bønn. Ja, du ber jo en bønn. Men det går an å gå mer bevisst og aktivt inn i en bønn. Og det her med bønneskjold, kan vi kalle det for bønneskjold, altså at vi går inn i forbønn for mennesket. Det er det en kolossal beskyttelse i. Jeg tror på det. Jeg tror vi kan be beskyttelse inn i ting. Jeg tenkte litt på det Valdehuset oppe i Ålesund. Jeg vet ikke om noen har vært der oppe. Valdehuset oppe i Ålesund. Og det var en stor bybrand der oppe. Men der var det en gudfryktig mann som ba til Gud. Og huset hans, blant alle hus der, så sto hans hus igjen. Herren sa til han, bare hold deg inne, så skal dette her gå bra. Ikke ta noe ut. Kona tok ut en kiste med et eller annet, for hun tenkte at vi må berge dette her, for brann kom jo til å ta vårt hus. Brann brant opp kista, men huset sto. Du vet, en enorm bønnekraft, det er en enorm beskyttelse i bønn. Så derfor så vil jeg bare oppmuntre oss alle sammen, og som en praksis som disippel av Jesus, så dette bønnelivet vårt, det er livsviktig. Jeg tenker bare, kjære Gud, hadde folk bare visst hvor ekstremt, hvor en kraft det er i bønn. Og jeg er sikker på at noen av dere har tenkt og sett det på veggen her. Vi har bønn 6-8 om morgenen, og mandag, tirsdag, torsdag, fredag. Og tenker, å nei, jeg orker ikke opp sånn. Og jeg skal ikke pålegge dere til å komme dit heller. Men jeg ønsker jo at alle skal komme. Bare for å si det sånn. Og ja. Men jeg tenker at hadde vi fått sett inn i den åndelige verden, hva dine bønner utretter når du taler de ut i Jesu navn. Å, kjære Jesus, om vi bare kunne fått sett et glimt inn hva våre bønner skaper i den usynlige verden, så tenker jeg at, oi, 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 vi hadde brukt noen minutter til i bønn. For det er derfor vi er en bønnemenighet. For det er derfor Arendal ble født i bønn, i ånd og i kraft. Og derfor så, vi har ikke noe valg. Men det beste er jo at vi ber jo til Gud fordi at vi skal være kristne, vi skal være troens folk. Vi ber jo fordi at vi tror at det er en beskyttelse i det, at det er en kraft i det. Det er noe som bryter vei. I bønn så blir vi blir befruktet med den hellige ånd. Vi får guddommelige ideer ned inn i vår liv som begynner å vekse og spire, også når tid ender, så blir det født. Altså, jeg tenker, kjære Gud, altså, at vi som menighet, vi som forsamling, som enkeltperson også, skal få lov i bønn dette året her, få lov å be frimodige, store bønner til Gud, fordi at Gud er en stor Gud. Og på den måten også få lov å komme i en situasjon, og komme i en posisjon, jeg vil kalle det en posisjon, men noen tenker da kanskje det er tilfeldig, liksom, men at Gud utfordrer deg på noen ting. Du kan tenke deg som om engel Gabriel kom til, sånn som han kom til Maria og sa at, Maria, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal kalle han Jesus. Og hun tenkte, hvordan skal det gå til? Jeg har ikke vært det samme med noen mann. Men der kan Gud komme til deg i ditt liv, med en idé, et eller annet som han vil at du skal gjøre. Han vil strekke deg i troen. Han vil strekke deg i disippellivet. Og så tenker du, ja, men Gud, hvordan skal dette gå til? Da sier jeg halleluja. Velkommen med gjengen. For jeg tror det er der Gud vil ha oss, som troens folk. At vi skal være i en posisjon der vi blir helt fullstendig avhengige av han. At han er Gud. Han er Gud. Og så vil han bruke oss. Og vi sier jo sånn at ja, men det kan ikke jeg. Og så sier jeg velkommen i klubben. La oss sammen be til Gud. Herre, hjelp meg. Ok, vi har ikke lest, vi må lese. 2. Korinterne 10:3-6. Guds beskyttelse i bønnen. Der står det. For vel går vi fram på menneskelig vis, men vi kjemper ikke med menneskelige midler. Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot pastoren. Ja, takk og lov at du så det. Det står Kristus. Under lydigheten mot Kristus. Det må vi alle sammen. Men vi har noen mektige våpen for Gud i bønn. Og disse pilene av tankebygninger som kommer, som kan feste seg opp i våre liv, der kan vi be i Jesu navn. Ja, hvordan gjør du det da? Jeg ber sånn praktisk. Og det at det kan være en situasjon, det kan være en person som har fått noen tankebygninger oppi her som er ikke fra Gud. Det er stort og stolt. Og da, fordi at jeg er så glad i den personen, husk at alt det vi holder på med er basert på kjærlighet. Guds kjærlighet som han har lagt inn i oss og gitt oss muligheten, gitt oss possibility, gitt oss evne og kraft til å elske der vi ikke klarer det. Det er basen. Guds kjærlighet. Da ber jeg, sånn kan jeg be, Herre, nå ser du den personen med alle de tankebygninger som har reist seg. Alt stort og stolt som har reist seg mot kunnskapen om deg, Gud. Herre, nå ber jeg for denne personen i Jesu navn at de tankebygningene skal rives ned, sånn at den personen kan få lov å ha klare tanker, klart syn til å se din vei for sitt liv. Ser du? Da har ingenting handlet om meg, men alt er i omsorg for den personen. Og det gjelder også i situasjoner, der jeg ser det svære ting som har reist seg, og tenker, det her er umulig. For eksempel det her med pride og rosa kompetanse og det her, det kan ofte komme, men altså, jeg ber i kjærlighet. Det er ikke rett, derfor så ber vi for det. Og alle de tankebygninger, alt det som har reist seg opp i det, vi river det ned i Jesu navn, sånn at de kan få klarsyn til å få et blikk på Kristus. For når de får et blikk på han, da dette brikken er på plass. Jeg har et skriftsted til på bønnen, om Guds beskyttelse i bønnen. Og det er apostelgjerningene 4:24. Og det er jo den forbindelse med at Peter og Johannes har blitt tatt inn for rådet, blitt kjeftet på noe helt vanvittig, og fått munnkurv og forbud til å fortelle om Jesus, eller gjøre noen ting i det hele tatt i Jesu navn. Og da kommer de til de andre, og da står det her. Da de andre hørte det, altså de andre disiplene der, de andre som var sammen der, ba de til Gud med ett sinn og en stemme og sa, Herre, du som skapte himmel og jorden og havet, alt som er i dem, og så videre. Og så står det at da de var ferdige med å be, da rister plassen der de var. Ja, hva har det med beskyttelse i bønn å gjøre da? Jo, det har med den måten at de kom sammen. De ba til Gud inn i situasjonen. Vi ser jo også når, med Peter når han var kastet i fengsel. Etter at Jakob var blitt halshugd av Herodes, så tok de Peter i fengsel. I huset var det intens og inderlig bønn for Peter. Han lå i fengsel med lenke på hendene og føtter og lenket fast til soldater. Og mens det var gjort inderlig bønn, så datt lenkene av. Det åpnet seg. Han reiser opp. Engel kom puffende og sier, Peter, nå er det åpent. Nå kan du gå ut. Det er en beskyttelse i bønn, venner. Ok. Nummer 4. Guds beskyttelse i fellesskapet. Apostlene 2:42-44, der står det, de holdt seg trofast til apostlenes lære, til fellesskapet og til brødsbrytelsen og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Trodde det var en beskyttelse da? Fellesskapet, kjære venner. Fellesskapet. Det er bare en kraft i seg selv i å være beskyttende. Jeg vil si det så sterkt. Å bare være en medlem, være en del av en menighet, så er det en beskyttelse i seg selv. Være med i en smågruppe, være en del av et småfellesskap, der de kommer sammen og ber for med hverandre. Selvfølgelig er det en beskyttelse. En kolossal beskyttelse. For at, ja, hvordan da? Jo, vi skal få en... Oi, Jesus. Vi skal få en, et bilde her fra krigsmarken i romertida. Der sto de sammen. Når de sto sammen, skulder til skulder, så dekker de hverandre med skjoldet. De dekker hverandre med skjoldet. De sto så tett at når fienden kom og sendte en regn av piler, så bare klikk, klikk, en kommando, baff, da satt noen seg ned med skjoldet der, de på siden løfter skjoldet opp, så de var helt beskyttet. Det er en sånn kraft i fellesskapet, kjære venner, at ikke våg å tenke tanken en gang, og jeg sier ikke det fordi at, ja, nå skal vi prøve å holde folket inne i Philadelphia. Selvfølgelig, det er jo, vi vil jo det. Men jeg sier at, ikke tenk tanken på at, nei, men jeg vil være litt for meg selv. Jeg klarer meg best selv. Nei, vi klarer oss best sammen. Vi klarer oss aller best sammen. For da kan vi løfte troens skjold for hverandre. Og så kan vi hjelpe hverandre, løfte og bekke hverandre. Det er akkurat det som skjer når vi har bedt og løftet fram familien Hove. Vi skal være litt sånn konkret. Morten og den, med den kreften som han har hatt og behandlingen og alt. Hva er det vi har gjort da? Jo, da har vi løftet skjoldene våre og omsluttet han og hele familien. Vi tar vår tro, løfter den opp som en beskyttelse for den vi ber for. Og det er i fellesskapet, sammen, så bruker, tar alle skjoldene sine, setter de sammen foran, oppe, over, rundt, så er det tett. Uangripelig. Halleluja, det er nesten en preken bare i seg selv, det er bare det med den med fellesskapet der. Men ser du det for deg? Jeg hadde en samtale i romhjulet med en kar, jeg kjenner han, aldri møtt han før, men han sendte en mail til meg og spurte om jeg kunne komme og treffe han, for han hadde noen tanker om noen ting. Og, for han var på juleferie her nede, så han Philadelphia og sendte en mail, og sa, ok, vi treffes, så vi treffes her, sånn. Så tok vi en prat om det. Og da fikk jeg det bildet, da så jeg bare det glimtet for den broderen der også. At jeg bare kunne løfte skjoldet mitt og stå tett inntil han og dekke han med mitt skjold, med min tro. Og så kunne med andre, med åndens sverd, ikke stikke han, men jeg talte Guds ord og tro og oppmuntring inn i hans liv. sånn at han gikk der for, oi, wow, det skjedde noe her nå. Tusen takk, så takknemlig. Var det for at det var så fantastisk? Nei, Hellige Ånd leder meg. Og ga meg da bildet om at jeg løfter skjoldet mitt, og dekker han, beskytter han, talte liv og oppmuntring inn i han, og så kunne han få løftet skjoldet sitt igjen, og så kunne han gå. Klarer det meg nå? Bekjennelsen, siste. Guds beskyttelse i å bekjenne troen på Jesus. Ja, hvordan det en beskyttelse da? Jo, for meg så ble det en veldig beskyttelse når jeg jobber på Danskebåten. Det har jeg fortalt før, men jeg må bare si det igjen. Nå er det en litt annen setting. Jeg jobber på Danskebåten, begynte der, kjente et par stykker som jeg jobber sammen med på et hotell. Men ikke mye, det var mer sånn perifer. Og så kom vi i en situasjon der at vi hadde kaffepause. Kokkene, vi var jo 28-9 kokker der, og så også servitørene, så satt vi der, hadde kaffe og pratet sånn, og så hilserunde, da vet du, ja, ny mann, ny kokk, bla bla bla, ja, da spetter, og så videre og sånn. Og så begynte de å snakke negativt om en menighet i Bergen. Vi gikk ut fra Bergen. Begynte å snakke veldig negativt om det. Og da spurte jeg bare kjente noe inni meg som bare reiste seg. Jeg kjente jo ikke den gjengen som var der. Men det var bare noen som reiste seg. Og da spurte jeg, ja, kjenner det denne personen som dere snakker så dritt om? Kjenner dere han? Og alle snudde, alle så på meg og sa, nei, kjenner du han liksom? Så, ja, er du sånn kristen? Spurte de meg. Og da kjente jeg at, ok, are you ready to receive it? Da bare datt ut av meg, kristen? Nei, ikke kristen, sa jeg. Jeg er fanatisk hjernevasket tungetalende kristen, sa jeg. Da fikk de sjokk hele gjengen. Den bekjennelsen der, den var så kraftig at de holdt seg på trygg avstand. Var det en beskyttelse? Var den bekjennelsen en beskyttelse for mitt liv? Helt klart. Å bekjenne troen på Jesus, det er en beskyttelse i seg selv. For at du bare setter et statement. Heiser flagget til topp. Jeg er her. Jeg tror på Jesus. Han er min Herre. Spiller ingen rolle hva du syns, mener, tror eller føler. He's my hero. Han er min Herre. Det er en beskyttelse i å bekjenne troen på Jesus. Matteus 10:32. Vær den som kjennes ved meg, kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Og i Romerne 8:37-39, der står det, men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller det som er i det dype, eller noen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Bare bekjenner troen. Bekjenner hvem du er, hva du har mottatt, hva du lever i, dine erfaringer med Gud. Bekjenner, tal det ut. Vitnesbyrdet, tal det ut. Det er sikkert mange flere ting her som jeg kunne tatt med, men det var de fem tingene som jeg hadde i dag. Og det er troens skjold, Jesu blod, bønnene, fellesskapet og bekjennelsen til Jesus Kristus, vår Herre. Jeg priser deg, Herre, for at du er fantastisk. Du har satt oss i denne verden full av elendighet og skrøpelighet og krig og sykdom og nød og elendighet. Og så sier du, stå opp, bli lys. Stå opp, vær salt. Stå opp, bety noe for din nabo, for din venn, for den verden som du er satt i. Herre, takk at du sier ikke bare det, men du gir oss også alt det vi trenger. Av våpen, som er ditt ord. Og skjoldet, som er beskyttelsen. Du har gitt oss frelsens hjelm, som beskytter vårt sinn og våre tanker. Du har gitt oss rettferdighetens brynje, som bare omslutter oss, at vi er rettferdiggjort ved tro på deg alene. Sannhetens belte, at du er veien og sannheten og livet, og sannheten holder alltid sammen. Takk, Herre, evangeliets sko på beina. Jeg priser deg, Herre. Jeg takker deg, Jesus, for denne herlige forsamlingen, Herre Gud. Du ber for hver enkelt at de alle sammen får lov å kjenne deg, Gud. At det er en oppmuntring til disippelskap. Det er en oppmuntring til å gå med deg i hverdagen. Det er en oppmuntring til å ta deg på alvor i de store ting og i de små ting. Herre, takk at du virker i oss med din kraft til å ville og virke etter ditt behag. Amen. Du, vi går inn i ettermøtet nå. Og jeg kjenner på det. Jeg kjente på det før, eller mens jeg holdt på å forberede her, at det er tid. Det er en tid for å stå sammen, venner. Vi trenger hverandre. Og vi skal ha forbønn i dag. Her fremme. Her foran skal vi ha forbønn i dag. Og egentlig så vil jeg gjerne ha alle sammen frem. Vi skulle ta og bedt for og med hverandre. Fordi det er en sånn enorm kraft i det. At vi løfter skjoldet vårt til hverandre. Omslutter hverandre, heier på hverandre, backer på hverandre. Så det er ledig, det er klart. Så velkommen. Og nå sier ikke det bare for at nå skal de komme, de som er elendige og skrøpelige. Det har ingenting med det. Nå kommer vi fordi at vi er en Jesu disippel. Nå kommer vi fordi at jeg trenger den andre. Jeg trenger den andre til å stå sammen med. Jeg trenger den andre til å hjelpe meg og styrke meg og løfte skjoldet mitt på mitt liv. For din familie. For din heim. For ditt nabolag og dine arbeidskollegaer. Skal vi gjøre det sammen i dag? Vi har jo ikke så forferdelig dårlig tid. Vi har jo en hel evighet. Gud har jo gitt oss en hel evighet. Så vær frimodig og kom. Og ikke tenk på det at nei, jeg føler ikke for. Det har ikke noe med følelser å gjøre. Kjære venn, det har ingenting med følelser å gjøre. Her handler kun om en bestemmelse. Dette vil jeg være en del av. Dette vil jeg stå sammen med. Og det er egentlig ikke deg det handler om heller. Det handler om den andre. Så når de kommer frem, jeg regner med at ungdommene kommer først, for de er så frimodige. Så kommer ikke du først og fremst for din egen del, men du kommer frem for deres del. For det er når vi klarer å flytte blikket fra oss selv og på de andre, da begynner disippelskapet å virke i oss. Amen.